Перуански записки. Николай Хайтов. Партиздат. София. 1975 година. Чете Бранимир Даскалов. Тази книга на известният наш писател Николай Хайтов ни отвежда в далечно Перу, за да почувстваме вулканичното дихание на пробуждащият се латиноамерикански континент и драматичният стремеж към възраждане на един народ, който беше обречен от историята. Перуанските записки разказват за едно пътуване и за преживяното, породено от това пътуване. Авторът ни запознава с картини от днешния ден на една латиноамериканска страна, но пуска точни философски и народно-психологически сондажи, както в близкото минало, така и в бъдещето. Съвременността, съвременните проблеми са били истинският пътеводител на автора по време на цялото негово пътуване. Перуанските записки имат своя атмосфера и са добър пример как един от най-известните наши писатели може да се потопи в атмосферата на далечна страна и да се вълнува по-български от проблемите на света. Вместо предговор. В началото на декември миналата 1974 година една филмова делегация трябваше да отиде в Перу за седмицата, посветена на българският филм. В състава на делегацията, водена от режисьора Христо Христов, заедно с народната артистка Невена Коканова и журналиста Милен Маринов, бях включен и аз. В Лима, столицата, и в Арекипа, вторият по големина град на Република Перу, ние участвахме в откриването на седмицата на българският филм, а след това имахме възможност да посетим старата столица на инките – Куско, прочутата крепост в Андите, Мачу, Пикчу и някои други забележителности по Тихоокеанското крайбрежие. Престояхме в страната всичко около 10 дни и поживо поздраво се прибрахме в София. Случвало ми се и друг път да се връщам от пътуване в чужбина. Обикновено, няколко дни след завръщането, впечатленията и вълненията от пътешествието затихваха и аз се отдавам на привичната си работа. След Перу това обаче не се случи. Минаха ден, два, пет, а аз продължавах мислено да шетам из страната, която бях видял в уния десетина кратки дни. Особено често и ясно си спомнях пазаря в старинната столица. Бях си купил две нощчета оттам. Грубо обчукани, с дървени дръжчици, самоделно производство на една селенка от Андите, която получи срещу тях само няколко стотинки. Първите два ножа, изобретени от човека, са били, наверно, и по-гладки, и по-изящни от тези две тъмни, полуръждиви железца. Те, бедните, само се опитваха да наподобават ножове в епохата на атомната чекия от неръждаема стомана, която при едно леко натискане на копчето се превръща в малка, зловеща светкавица. Имаше нещо и тъжно, и символично в двете нощчета, които ми напомняха пазаря в Куско и чудото, което наблюдавах там. 3000 човека, може би, се бяха стълпили под един покрив на този пазар, но ни един не видях да се смее или поне да се усмихва. Нито един. Бяха с мен и Коканова, и Христо Христов, и жена ми. Нека те кажат, дали преувеличавам. По нашите пазари трима се събират, дига се кикот за 300, а тука как един се не усмихна и се не засмя. Какъв е този народ? Защо е тъй мрачен и сдържан? Дали е така от Бога сътворен? Мрачната околна природа ли го е направила такъв? Или с него се бе случило нещо по време на дълговечното му историческо развитие, за да стане толкова меланхоличен? Пропътувах Перу с тая мисъл, с тези въпроси. Прелетях океана за към България, все със същата мисъл и същия въпрос. Върнал се от дома, аз продължавах да се вълнувам от видяното, докато най-сетне разбрах, че трябва да изпукам този барут, за да ме олекне, т.е. да разкажа за пътешествието си в Перу. Веднага искам да заявя, не си и въобразявам, че мога да напиша изчерпателна книга за Перу. Писането на такива сериозни книги изисква друга подготовка, а пък и не влиза в кръга на моите литературни интереси. Ето защо реших да напиша не книга за перо, а книга за себе си. Един очерк на моите впечатления, мисли и вълнения, породени от внезапния допир с този необикновен и загадъчен народ. За написването на такава книга не е необходимо дълго да си живял в страната, за която ще пишеш, много да си пътувал и узнал, и още по-много да си прочел и преписал от пътеводителите и справочниците. За написването на такъв очерк решаващи са именно внезапният допир и породените от него първи мисли, настроения и чувства, защото при този първи допир човешкото око улавя може би най-същественото, есенцията, емоцията на новата действителност и необременено от подробностите, се домогва до най-съкровенното и характерното. Ще има хора да кажат, че най-характерното и съществено не може би да се открие от пръв поглед. Аз няма да споря и не държа да вадя патент за това мое откритие, но мисля, че вълненията винаги заслужават да бъдат споделени. Затова написах тези мои записки, посветени на перо, далечната, особената страна, за която днес твърде много се говори, а утре, сигурен съм в това, ще се говори много повече от днес. Тук му е мястото да изтъкна незаменимата роля, която изиграха по време на престоя ни в перо домакините на филмовата делегация Иван и Луис Баленос. Веднъж, че организираха седмицата на българският филм и още веднъж, че ни създадоха възможност да пропътуваме страната, без да бъде предвидено в първоначалната, официалната програма. Топлото чувство, с което тези гостолюбиви хора ни обградиха, много допринесе за успеха на нашето потопено в пролетното настроение пътуване и за разпознаването на интересите ни към перо. Българското посолство в перо също взе живо участие в организирането на седмицата на българският филм. То прояви към нашата делегация трогателно внимание, организирани много срещи с журналисти и ръководни лица от културния сектор. През цялото време, докато бяхме в Лима или пътувахме из страната, ние бяхме придружавани от първия секретар на посолството Методи Динков. Благодарение на това дружеско и творчество, бих го нарекал отношение на посолството, нашата делегация успя да си свърши работата, надявам се, както трябва, а пък аз получих още и възможност да събера материал за настоящия очерк. На всички, които малко или много ме улесниха в това, изказвам моята гореща признателност и благодарност. Повърхностни впечатления от столицата на Франция. Моите пътнически мъки и мисли в самолета за перо. Как изглеждат Андите отгоре? Посрещане в Лима. От София за Лима, столицата на перо, може да се отхвърчи през много европейски столици, но нам се падна да минем през Париж, което за мен беше едно разгеле, защото можах да видя, макар и за кратко, този прославен град. Ден и половина трая моят напразен опит да видя необозримият Париж, след което на 8 декември вечерта, в 11 часа, отидохме на аерогарата и литнахме за Лима. Очакваха ни 18 часа пътуване по въздуха, от които 10-те над океана. Има хора щастливи, надарени от природата със способността да спят, все едно дали са на стол или на легло. Аз обаче не съм от тях и се доста поизмъчих. След уморителното тичане и трепане из улиците на Париж, много ми се спеше, а не можех. Равномерното бурчене на самолета ме дълбаеше сякаш отвътре. Вдървените ми крака се усещаха все по-зле в новите обувки. Опитах главата си да превържа с шалчето, за да не клюма. Излягах се, обръщах се от едната на другата кълка, докато пасажерът зад мене изговори нещо на испански и се укротих. Умълчах се и се размислих. Реших първо да си припомня как са пътували някога, в началото на 16-тият век, откривателите на Америка и още завоевателите на Перу, за да стигнат до империята на инките, та белким ми стане по-добре, че пътувам не с кораб, а с самолет. Представих си гемийките им, бурите, с които са се борили, вмирисаните претъпкани каюти, развалената храна, топлата вода и несигурното кандилкане от вълна на вълна, с недели, месеци и дори години, за да се доберат най-сетне, ако са имали късмет, до един брак, претъпкан всякакви смъртни опасности. Заедно с това си втълпявах, че за разлика от нещастните конквистадори, аз пътувам сега в един снабден с кино Боинг 707, където се поднасяха час по час целофанени закуски от едни чудни французойчета, които само чакаха да шавнеш с ръка, за да застанат пред теб, готови да ти бъдат в услуга. Засрами се, казах си, овладей се, поучи се на търпение от испанските завоеватели. Тях са ги очаквали хиляди смърти на оне брак, където ти сега отиваш, а тебе ще те срещнат като член на филмова делегация с цветя, а вероятно и целувки. Така се утешавах, но всичко бе напразно, докато най-сетне събух проклетите нови обувки, пред очите ми светна и се поотпуснах. Не че заспах, но можех вече по-спокойно да събера мислите си и да се позабавлявам със себе си, докато нашият въздушен кораб цепеше над океана с около 1000 км в час. А мислите ми наистина имаха нужда от събиране след краткия ни престой в Париж. Лакомото око, човешко, дага едновременно в 100 посоки. Всичко иска да обгърне, а не може. А Париж е пък наистина необозрим. Та успяваш да позакачиш само от тук от там, поне щичко колкото да се объркаш. Хубав град, ала не е вече град за хора. Толкова е пълно препълнено с автомобили, че за човека място не остава. Пешеходците, сиромасите, се провират между тях, лавират, а ревящата ламаринена лавина се носи из улиците като бясна и така увонява въздуха, че главата се мае, устата съхнат и много-много не ти идва на ума нито да се зазяпваш, нито да се любуваш на града. Лекият автомобил, туморът на съвременният град, се е развил до такава степен, че ножът е вече опрял до кокала и се поставя въпросът кой кого? Пешеходецът ли? Автомобила, който му разваля въздуха, оглушава го и го терзае, или автомобилът пешеходеца. Ако се съди по пълните с ненавист погледи, които се разменят между шофьори и пешеходци по парижките кръстовки, трябва да се очаква, че развръзката може да избухне всеки миг. И аз съм сигурен, че назрява една втора френска революция, която ще изтласка някой ден автомобила от улиците на Париж и ще се отпразнува като велико събитие в историята на съвременният свят. Ходихме и на кино в Париж. Христо Христов ни убеди, че трябва за учебни цели, ако не за друго, да видим един от френските филми на ужасите и за тая цел избра не кой да е, а американският филм «Екзорсист». Купихме си билети и започнахме да гледаме. Сюжетът простичък. Живеят си едно очарователно 10-годишно момиченце с неговата майка и един хубав апартамент, галят се, обичат се и току изведнъж появи се в къщата някаква зловеща сила. Креватът на детето взе да се самоповдига и тресе, а момиченцето да се мята и да пищи. Сетне, злата магия влезе и в детето, обезобрази го, покри се то с струпи, избеляха му очите, надебеляха му краката, вместо да говори, взе да ръмжи и де когото видеше около себе си, повръщаше върху него. Ужасената майка докара лекари, но лекарите нищо не помогнаха. Доведоха най-сетне от Африка един пастор, който започна заедно със своя млад асистент да пъди черната магия с кръстове и заклинания. А през това време, превърналото се в чудовище малко дете, им се зъбеше и ги поливаше с бълвотина. Главният специалист по черната магия се изтощи и внезапно умря. Помощникът му се хвърли от прозореца. Всичко това съпроводено със страшен трясък. И тогава чак детето чудовище взе да идва на себе си, защото се оказа, че причинителят на черната магия е асистентът, който се метна от прозореца. Оправи се, както се казва, работата, но докато се оправи, ще... Що хъркане се изхърка от екрана, що ревове се изреваха. Страшна работа. Всичко в този филм беше грозно, непоносимо и противно, особено когато очарователното красиво дете започна да се превръща в струпясало грозилище. Не беше чудно, че се е намерил режисьор, който да направи за пари такова противно нещо. Филмът добре се посещава и печели. Необходимото, поне за мене, беше в това, че залата бе доста пълна и зрителите все пак гледаха този спектакъл на повръщането. По-късно, в Перу, видях в археологическият музей изобразени чрез глинени скулптурки, отсечени човешки крайници, разпрани кореми, разкъсани вътрешности, смазани глави и там подобни страхотии от епохата на кралството Чиму. В това враждебно на човека изкуство някои изследователи съзират симптомите за упадъка и смъртта на древната цивилизация Чиму. Не твърде, че случаят с филмите на ужаса е напълно подобен, но е вън от всякакво съмнение, че има нещо много сбъркано в стремежа да се забавлява човечеството чрез обезобразяването на човека и че има хора, които получават наслада от естетиката на повръщането. Едно от шумните събития в Париж, когато бяхме там на 8 декември, бе големият процес срещу някои фалшификатори на прочутото френско вино Бордо. Бордото е гордостта на френската винарска промишленост, пробило си път до всички пазари, разнесло славата на винарска Франция по четирите посоки на света. Докато владетелите на Франция са се менели, менели са се вкусовите и безвкусиците. Бордото е останало непроменено, токоречи в течение на цели 300 години. За да се дойде до оня печален ден, когато николци на спекуланти решават да го кръстят, и то не с вода, а с помощта на голямата химия. Съдиха ги тези хора едва ли не като изменници на родината, защото престижът на Бордото е част от престижа и на самата Франция. Друга новина, която занимаваше Париж по време на нашето бродене из неговите улици, беше самоубийството на съпругата на най-богатия човек в света, Ньярх. Една тягостна новина, която идваше да покаже, че не всичко в живота се изчерпва с имането или нямането на пари. Едно характерно за Париж явление са тъй наречените клошари. Ние, българите, нямаме понятие, което да се покрива с понятието клошар. Може би думата бродяга, скитник, е най-близко до клошар, но с тая разлика, че парижките клошари рядко излизат навън от Париж. Хранят се с отпадъци, спят където завърнат, не просят и живеят ден за ден. Видях двама брадясали клошари и Бог знае защо в дълги роби като подрастници. Мъчиха се да преобърнат един пълен със строителни отпадъци варел. Съсредоточени в работата си, те имаха много независим изглед, не обръщаха никакво внимание на минувачите, сякаш нямаше освен тях една жива душа в града. Според статистиката, всяка година в Париж изчезват безследно 5000 души. В по-голямата си част тези изчезнали не са нито убити, нито удавени или удушени, а хора минали в друго агрегатно състояние – в клошари. Сред тях има видни граждани, адвокати, преуспели интелектуалци, претоварени с грижи висши чиновници, на които един ден им идва до гуша безкрайно сложният, невероятно напрегнат живот. Те пращат по дяволите всичко и поемат свободното клошарство. Дълго и широко нещо е Париж. Дълго, широко, а напоследък и дълбоко, защото сградите ги забиват 4 етажа под земята, за да се използва ценното пространство. Човешкият мравоняк е наистина огромен и в този мравоняк едно нещо ме особено слиса – дамските модни ботушки с топчета от 16 см. От 5 век, когато са били изобретени дамските топчета, никога те не са били по-високи, отколкото са днес. С тези превисоки топчета, изисканите дами в Париж ходят почти на пръсти. Не удумвам парижките дами, но видените в Париж монтеверсовски топчета ме накараха за лишен път да почувствам могъществото на вироглавата сила, наречена мода, която всяка година ни слисва с нови и не винаги удобни изделия. Много още работи видяхме в Париж. Живописни сладкарници, уютни кафенета, където ти сервират вместо за час, само за няколко си 5 минути с хиляди извинения за закъснението. Видяхме и легендарната Нотр-Дам, макар отвънка, всеизвестната Айфелова кула, претъпкана с любители на съвременните чудеса и булевардището, наречено Шанзелизе. Скитахме по светнали и мрачни улици, видяхме и реката Сена и ми се стори, че само тя с нейните мътни, ала спокойни води е все още на себе си в един град, където модата и автомобилът обръщат всичко с краката нагоре. Впечатленията ми за Париж са, разбира се, непълни. Разсъжденията ми, по всяка вероятност, повърхностни в очите на добре запознатите с този многохвален и харесван град. Но важното е, че с тези мои мисли за Париж аз се забавлявах, докато самолетът цепеше над океанското пространство, все със същото адско, равномерно и владяващо бучение. Водачът на делегацията, режисьорът Христо Христов, отдавна бе заспал благодарение на белергамина. Народната артистка Невена Коканова, с помощта на своята доказана способност да се превъплатява, а жена ми с едно комбинирано прахче. Само аз все още не се предавах. Пуснах по едно време киното, но филмчето не беше ми никак интересно, затова предпочетох да си затворя очите и да мисля за Перо. Какво всъщност знаех за Перо? Знаех, че Република Перо е разположена на брега на Тихия океан върху площ от 128,5 милиона хектара, около 10 пъти повече, отколкото е повърхността на България. От тази повърхнина 59% се падат на джунглата в горното течение на Амазонка, т.е. 76 милиона хектара, с 1 милион и 600 хиляди жители. Планинската област заема 39 милиона хектара с 8 милиона население, а крайбрежната, сравнително най-плодородната област, 14 милиона хектара с 4 милиона население. Знаех още и това, че 60% от населението в Перу са чисти индианци, 35% метиси, а бели около 5%, че голямата част от планините, наречени Анди или още кордилиери, се намират в Перу, че те са около 2000 км дълги, увиват се около екватора и делят реката Амазонка от Тихия океан. И най-сетне, че в кордилиерите, по високите онези плата, е бил отгледан за първи път от древните жители на Перу прапрадядото на нашият картоф. Прочел бях някъде освен това, че населението на Андите 30 века преди новата ера е разменяло сушени картофи с племената по океанското крайбрежие, които му давали в замяна риба, сол и царевица. Даже си представих сушените картофи, надялани на тънки резенчета и сушени на сянка, както изглеждаха сушените картофи у нас по време на Втората световна война. А се оказа, по-късно, когато стигнахме в Перу, че тия наши сушени картофи нямаха нищо общо, ама нищичко общо с перуанските сушени картофи, за които ще разкажа с повече подробности, когато му дойде времето. Ах да, имало и кондори по върховете на Андите. Това пък от романите на Майен Рид го бях научил. Останалите ми знания за Перу бяха впечатления от филми, ала на филмите аз не се осланям, особено на игралните, след сътресението, което изживях с бедуините. Моите наивни представи за бедуините бяха изградени върху филмите на Рудолф Валентино Шейха Шейхът и неговият син и прочее. Една серия от модни на времето си приключенски филми, в които се разиграваха любовни драми, развяваха се белоснежни бурнуси и се водиха кървави конни битки за красавици белолики с бадемови очи. Мъжете от тези филми с един подскок се намираха на седлото. Войногриви коне се надпреварваха с вятъра и всичко беше толкова изящно, героично и красиво, че страшно ми се доиска, когато миналата година бях в Сирия, да се срещна натурално, както се казва, с бедуините, да чуя тропота на техните вихренни коне, да се полюбувам на мургавите им лица и на белите им бурнуси. Отидохме до едно бедуинско селище и какво мислите видяхме? Вместо очакваната шатра, черга се развяваше на два кола, размаляло се от жегата магаре, дремеше край чергата, а под нея две-три жени готвиха обеда на примус. Неколци на мъже, встрани от палатката, облечени в тъмни, дълги до петите роби, пувкаха цигарите кент и наблюдаваха едно стадо от 30-тина мършеви кози, които пасаха недалеч от палатката. Нямаше ни кон, ни копитце дори от кон и въобще нищо от онова, което бях видял във филмите с Рудолф Валентино. Пушки да имаха поне тия мъже, а то ни пушка, ни пиштов. Всъщност, тези бедуини се оказаха мили и гостоприемни. Предложиха ни ягди да ни пекат, разбира се, че са достойни хора, но моята красива, втълпена ми от филмите иллюзия, се беше много жестоко разбила при вида на истинската, суровата действителност. Не исках да преживея втори път подобно разочарование и затова се въздържах да се доверявам на филмите за инките, макар че в един от тях играеше българският актьор Богомил Симеонов и се преправеше на инка доста добре. Нощта, в която прелетяхме Атлантическият океан на път за Перу, е най-дългата нощ в живота ми, защото се движехме в посока на залеза или все едно отдалечавахме се от изгрева с бързината на самолета. Ние бягахме пред слънцето може би с 1000 км/ч и все пак над Венецуела то успя след 14 часа гоненица най-сетне да ни настигне, така че когато кацнахме на летището в столицата на Венецуела, Каракас, вече се развиделяваше. Рамеше ситен и топъл дъжд. Температурата беше 26 градуса, а въздухът много топъл и много влажен. От Каракас излетяхме за Богота, столицата на Колумбия, а оттам за Кито. И там, по пътя, някой обяви по микрофона, че под нас се намира прочутото Елдорадо. На повечето пътници това име не подейства, но аз погледнах към земята и забелязах, че Елдорадо беше една със стръмни скалисти брегове река, която личеше едвам-едвам от голямата височина. Освен малкото вода в попресъхналата ленива речица Елдорадо, нищо нямаше, което да блести в тая легендарна местност. Никакво злато или поне сребро. Земята без сива, в по-голямата си част безлесна, обраснала с келеви хръсталачни туфи, скалисти и по всяка вероятност сухи. Просто да не ти се вярва, че тъкмо това е прочутата Златна долина. Взирайки се към Елдорадо, неусетно стигнахме в Кито, столицата на Еквадор. Един хубав, изглежда град, много удобно разположен сред бухнала в пролетната зеленина котловинка. Там, в Кито, чакахме, Бог знае защо, цели 3 часа, докато самолетът да излети за Лима. Докато чакахме, ние разглеждахме с последните силици, които ни бяха останали, народа, дето пъплеше около нас, и разбрахме с известно разочарование, че в него нямаше нищо екзотично и необикновено. Момичетата и младите жени носиха точно такива панталони, каквито се носят и в София, и в Париж. С една и съща кройка, с едни и същи наставени крачоли и даже с едни и същи джобчета. По един и същ начин децата тичаха около майките си, с едни и същи думи майките им ги мъмреха и караха да седят мирни, независимо дали изричаха упреците на испански, френски или на местното наречие. Истоките от магазините в транзитното отделение на аерогарата бяха едни и същи с стоките в подобните им магазинчета по всички аерогари на света. Уиски, часовници, пръстени и огърлици, дамски чанти, транзистори и сувенирчета, произведени в огромни количества от местната и японската туристическа промишленост. Особено впечатление ми направиха новите модни, големи колкото юмрук, часовници, стоманени, лъскави, с една само цепка, където се появяваха съответната цифра. Тежът по четвърт килограм заедно с дебелите метални гривни за прикрепване към ръката. Това са в момента най-модните и най-купуваните часовници. Купуват ги най-много младите хора, които си служат с тях като с боксове за удрене. Вървите не вярвай, че светът отивал към добро. Както и да е, свърши се чакането на аеродрома в Кито и се вдигнахме отново. Той е път за Лима. Докато вържам коланите и ги развържем, докато поемем традиционните кисели бомбончета, някой изрече думата «Анди» и те веднага се белнаха под нас. Белнаха се, казвам, защото онова, което първо се набива от тая планина в окото, са именно високите 5-6 и даже 7 хиляди метра върхове, покрити с вечни преспи. Видени от самолета, тези върхове не изглеждат, разбира се, така високи и страшни, както ни се сториха сетне, когато ги гледахме отдолу, от земята, и все пак пейзажът, който се откриваше под нас, ме накара да потръпна. Слисаме най-напред това, че андите са токуричи голи. Ние, българите, свързваме понятието планина преди всичко с гасталаци и гори, и затова бях така изненадан, когато забелязах, че планините под нас бяха като драни. Само тук-там по тях се забелязваха храсталаци, пролазили по заветните съсипища или в подножията на белоснежните връхчета и върхища. Не е нужно човек да отваря пътеводителя, за да научи, че андите са млада планина, произведени от многобройните вулкани, които и сега личат под формата на високи, конусообразни, застинали в гордост и мълчание чукари. Под някои от тези върхове, макар да са на вид така спокойни, от време на време заклокочва неспокойната земна гръд и нейните адови въздишки разтърсват твърде начесто перуанската земя. Горе-долу през около 4 години. Последното земетресение на Перу е станало в началото на октомври 1974 година, но е имало земетресение и през 1966 година и през 1970 година с 80 000 жертви. Действащи вулкани сега в Андите няма, но по някои от големите върхове личат бръздите от стара, вкаменена лава. Вижда се как тая лава се е стичала надолу, нагърчвала, отпръщвала, напластявала и най-сетне успокоявала в едни вълнообразни, характерни за андите плата, където се намират пасищата на ламите. Това е сура земя, обраснала обикновенно с трева, а на места и с малко храсти, осеяна с блата и езерца, жестоко насечена от внезапни суходолия и пропасти, които разделят или по-право отсичат едно плато от друго, един планински дял от друг и правят от кордилиерите наистина много мъчно проходима, страшна и сурова планина. Там животът е главно около реките, които не изглежда да са много. Виждаха се под нас светещите им лакатушки, а встрани от тях пролетно-зелени ниви и градини. Само че много нарядко са тия оазищата от питомна обработваема земя, където се намират скупчените каменни къщички, покрити с ламарина или слама на перуанските селца. Другото е каманак и пущинак. В каменена, сурова лава, току-що облазена от мъхове и лишей, мрачни суходолия и рейнали се към небето поледени чукари. Това се виждаше от самолета, а сетне, когато височината на полета намаля, започнаха да се забелязват по земята едни тъмнокафяви ивици, а след това се видя съвсем добре, че са безброй тераси, вкопани по склоновите на планината. Чудото и гордостта на перуанското древно земеделие. Където е по-слабо наклонена местността, терасите са по-широки. Колкото стръмнината се увеличава, те се стесняват, но продължават да лазят нагоре и стигат чак до недооблачните височини. Употребявам не напразно думата недооблачни, защото някои от терасите се намират наистина над облаците, между 4 и 5 хиляди метра над морска височина. При това, както имахме случая по-сетне да се убедим, по-голямата част от терасите са изсечени в скалите, а пръста им е донесена в кошници на гръб от долините. Като гледах тия фантастични тераси, неволно си припомних, че и ние преди известно време бяхме започнали да терасираме, но направихме го как? Просто прокопахме хоризонтални ивици, като извадихме по този начин мъртвия подпочвен пласт и затрупахме с него малкото черноземна жива попчица, която се намираше отгоре. Никой се не сети да остържам почвата от повърхността и да я настелям сетне върху подравнените места. И така на много места опропастихме едно смислено по съществото си полезно начинание. Както и да е. От сега мога да кажа, че ако има нещо изключително в Перу, това не са нито таинственият град в планините, Мачу Пикчу, нито величествените руини в околностите на старата столица на инките Куско, нито следите от древните каменни пътища през Андите. Ако има нещо изключително в Перу, това са именно терасите, които покриват и достъпните и недостъпните части на кордилиерите и представляват едно от най-вълнуващите чудеса в историята на човешката цивилизация. Ако се пресметне количеството на издялания за тераси камък, извършено на това отгоре не с помощта на желязото, а с острието от кремък, бронз и мед, като се прибавят планините пръст, изнесени до терасите по вратоломните урви на гръб, като се притурят подпорните зидове и напоителните съоръжения, ще се получи едно смайващо количество човешки труд, много повече от труда, вложен за направата на египетските пирамиди. С тая разлика, че египетските пирамиди са нещо, общо взето, безсмислено, докато перуанските тераси са дело плодотворно и в буквалният смисъл на думата. Гигантско творческо дело на един народ, който върху тая златна и страдана земица е отгледал над 100 вида растения, между тях едни от най-полезните растения на този свят – царевицата и картофа. Макар нашата делегация да беше филмова, ала се трогна от терасите. Даже Христо Христов, който не е много-много по земеделието, започна да се тюхка, че не сме взели камера, за да запечатаме на филмова лента онова, което се откриваше под нас. Но досещането му дойде след дъжка чулка. Милен Маринов излезе от своя поетически унес и започна да штрака с фотографическия апарат, а дамите, забравили всякакво благоприличие, започнаха да ахкат и да охкат, докато появилата се под нас ивица на океана отвлече вниманието им в друга посока. Да, нямаше грешка. Океанът, наречен Тихи, който плакне западната страна на американският континент, в това число и бреговете на Перу, беше пред очите ни. На тези брегове се намира Лима, столицата на Перу, разположена удобно в подножието на Андите със своите стари и нови квартали и с 30 милиона жители. Пропуснах да отбележа, че когато на слизане в Богата се опитах да обуя обувките си, това се оказа невъзможно и аз прецапах токуречи по чорапи до магазинчето на аерогарата, купих си едни ярко-жълти колумбийски цървули, номер 47, и на гизден с тях слязох от самолета, когато се приземихме на летището в Лима. След 23-часово реене из небесните простори, усещах отново под краката си твърда земя и се чувствах така щастлив, че бях забравил с какво съм се обул. Досетих се, но късно, когато нашите българи от посолството в Лима ни посрещнаха. Моите великански цървули с такава сила привлякоха вниманието на посрещачите, че букетът, предназначен за Невена Куканова, по една случайност само не попадна в моите ръце. След това обаче всичко се оправи. Посрещането беше наистина чудесно. Българите в този далечен край искрено ни се израдваха, както и сеньор Боланьос, на чието кинопредприятие щяхме да гостуваме. На това отгоре беше пролет. В Перу началото на декември се покрива с нашата зряла пролет от началото на юни. Часът беше 13 със 7 часа по-назад от нашите навити в България часовници, а температурата 24 градуса. Слънце грееше, океанът зад нас весело блестеше, а отпред ни очакваше един загадъчен и хубав град. За малкото и столицата на Перу. Какво може да се види в музея на Ларко Ерера? Перуански древности. Оказа се, че Лима е като всеки европейски град, с булевардите му, с колите му, с многото и всякакви магазини, с стар живописен център и с много нови покрайнини. Ние отседнахме в центъра, в хотела, наречен Боливар. Стар, солиден и много удобен хотел. Не чуваш никого и никой не те чува, за разлика от парижкото ни хотелче, където всяка наша въздишка ставаше достояние на колектива. Само че горкият хотел беше напукан при последното земетресение, та в момента кърпеха стените му с гипс. Починахме и тръгнахме след това да гледаме града. Аз много-много не обичам градовете. Автомобилите им ме дразнят, а високите им сгради ме потискат. Моят идеал за град е двуетажният, с широки улици и без автомобили. От многото градове, които съм виждал, Лима се доста доближава към този идеал, защото общо взето градът е нисък, с широки улици, много светлина и главно, защото къщите в него не си приличат. В Лима има още една приятна особеност. Старият център е построен по испански образец и се състои от един армейски площад, заобиколен с правителствени сгради, сред които е и президентският дворец. Всичките градски центрове в Перу са направени по този образец от времето на конквистадорите, първата половина на 16 век. Така, че карето от дебелостенни сгради около площада да може по време на опасност да се превърне в крепост за приютяване на жителите. Не зная точно кога са правени сградите около армейския площад в Лима, но те са тъй хармонично свързани една с друга, че ти е приятно да ги гледаш. Без да са високи, те внушават достоинство и галят окото с артистичната си форма. Стражите на президентския дворец са много живописно облечени. В сини полубричове, обточени с червени лампази, високи лачени бутуши с капаци, бели куртки с жълти ексалбанти и медно-червени каски, като пожарникарите у нас. Те стъпват от високо, като петли, и гледат уж напред, а с крайчеца на очите наблюдават как им се възхищават младите госпожици. В един ъгъл на армейския площад се издига бронзовата фигура на Франциско Писаро, завоевателят на Перу и основател на града Лима. Това е брадат мъж с туманена каска на главата, качен на кон, облечен в ризница, с туманени гамаши около пръстците, с дълги шпори, с рапира в ръката. Конят горделив, брониран, врат извивка. Конникът леко изпъчен, с лице напрегнато, сурово, внушава силата и обаянието, което е излъчвал самият живият Писаро. според свидетелството на неговите съвременници, той няма изтънчен ум, тъй като е прекарал живота си на военна нога, но не е и простак, пише за него един съвременник. По-скоро прави благоприятно впечатление и вдъхва симпатия. Който го познава, хвали неговата скромност. Мярката в пиенето и яденето, както и съзнателната му работа. В битките с дивите индианци е проявявал необикновена смелост и дори презрение към смъртта, а войната е неговата стихия, неговата втора природа. Той проявява изключително сила на волята, непреклонност в борбата с природните сили, упоритост в постигането на целта, въпреки пораженията, болестите и лишенията. Хитър играч, славолюбив, неизчерпаем в лукавствата си. За слава и злато готов е всякога да измени. Следват по-нататък характеристиките за човека, който превзема през есента на 1533 година мощната инкайска империя с помощта на 103 пехотинци, 27 кавалеристи, няколко арбалета и 3 допотопни пушки. Ще видим по-нататък как. Паметникът на Писаро се е намирал до неотдавна в двора на президентския дворец, откъдето е бил изнесен и поставен на сегашното му място. Това обстоятелство недвусмислено говори, че неговата завоевателска роля не се оценява вече тъй високо, както се е оценявало доскоро. Ревизията на Писаро е засегнала и портрета му, който също е бил изнесен от президентския дворец, а на негово място е сложен портретът на последният потомък на инкайските крале. Тупак Амару III, предводителят на последното въстание на индианците срещу испанското владичество в Перу, което завърши с трагичната смърт на водача му, разчекнат на коне, а след това изгорен на клада пред очите на жена му и децата му. На тръгване от армейският площад отново се обърнах, за да видя паметника на Писаро, но сега ми се стори вече не така воинствен, а някак замислен върху капризите на историята, може би и върху превратностите на нейните оценки. Писаро е основал Лима през 1535 година и веднага направил града столица на току-що създадената колония Перу. Удобен за корабоплаване, той град много бързо се разраснал. Сега наброява над 3 милиона жители и продължава да набъбва застрашително под напора на усилено заселващите се в него селени. Неотдавна, в един от крайморските квартали на Лима, случайно са били открити археологически находки, които говорят, че градът е съществувал още в древни времена. Една от тези находки представлява антична гробница, изградена от кирпич по такъв начин, че повърхността й наподобява кочан от царевица. Въпреки хилядолетната му възраст, всичките ръбчета и ръбове на кирпича са идеално запазени. Личат си дори потухлите дръскотините от ногтите на строителите, като че гробницата е вчера завършена. Тайната на всичко това се оказа много проста. В Лима и въобще по Тихоокеанското крайбрежие на Перу дъждовете са голяма рядкост, а има райони, където от столетия не е капнала и капка. Твърди се, че една от причините за това необикновено явление са Андите. Всички дъждоносни облаци, които долитат през континента от към Атлантическият океан, се сблъскват в високите му студени върхове, изваляват се, а друга част рикошират и се връщат към Амазонието, за да излеят остатъка от своята влага върху джунглата. Изобщо Андите така добре издояват долетелите от изток облаци, че капчица атлантическа влага не остава за перуанското крайбрежие. Но ще попита някой, та нали Тихият океан мие бреговете на това крайбрежие? Къде отиват неговите изпарения? За съжаление, от тази влага не става дъжд. Причината е, както казват, Хумболтовото течение, което идва от север и тече успоредно с перуанското крайбрежие. То представлява мощна, бавна река в океана, широка 150-200 км и дълбока 1500 метра, със скорост на водата един морски възел 1800 метра в час и с температура 10 градуса по-ниска от температурата на околната вода. Тази ледена река пречи на изпаренията и на образуването на дъждовни облаци. Образуват се облаци, дигат се над океана и над крайбрежието, но това са ялови, безплодни, сухи облаци. 8 месеца в годината виснат те над крайбрежието и над Лима, сгъстени в една завеса, оловно сива, която държи въздуха влажен, ала не пуща капка дъжд. Последица от влажността на въздуха в Лима и на лошите условия за живот, разбира се, е големият брой туберкулозно болни. Боледуват най-вече новите заселници, дошли от Андите. Свикнали там, в планината на сух въздух, те скоро загубват своята пословична жизненост и стават жертва на жълтата гостенка. Страдат и гърлата на новозаселените в Лима, планинци от кордилиерите. Променят се по-право, израждат се гласовете им и скоро загубват своята плътност и звучност. Спомнете си как скоро се промениха, огражданиха гласовете на селските певци от ансамбъла на Филип Кутев у нас. Казват, че така се е променил и гласът на световно известната певица Има Сумак, която тръгнала от едно селище в Андите, за да покори света. Далече от Андите обаче, тя лека по лека загубва своята невероятно силна и звучна гласова красота и се превръща в една десетостепенна певица с овехтяла вече слава. Тогава си спомнала за родината и се върнала в Перу, но перуанците не й простили, задето в зенита на своята слава изоставила мъжа си, който я открил, и се оженила за американец, и с груби викове я заставили да напусне сцената. Перуанците са горди и не прощават такива неща. Има една поговорка, която гласи, че гордостта била донесена в Перу от испанците, но се почувствала така добре, че завинаги решила да остане в Перу. Перуанската гордост всеки може да види както по улиците, отразена в достолепната, гъвкава походка на жените и мъжете, така и в сдържаното поведение на продавачите по магазините и на сервитьорите в ресторантите, които не те гледат в ръцете за бакшиш и не проявяват никаква сервилност. В Лима има доста паркове, градини и градинки. Има и една маслинена горичка, още от времето на испанските завоеватели. Те пренесли испанската маслина в Перу и се опитали да я размножат, но успехът им не е особено насърчителен. Дърветата са проскубани, анемични, с малко листица по клоните, седят някак си като попарени и за разлика от вироглавите испанци, които са ги донесли тук, все още не могат да се примирят със своето изгнанничество на този сух тихоокеански бряг. Минувачите се заглеждат с любопитство в странните дървета, особено новите жители на Лима, наскоро дошли от Андите. Пришълците от селата в столицата на Перу са много и все повече се увеличават, а в индустрията и строителството няма достатъчно работа. Заедно с неестественото набъбване на града се увеличава и престъпността, обирите не само нощните, но и дневните. Нападат се хора по улици, учреждения и банки с една изобретателност и дързост, които будят основателна тревога. За отбелязване е видимото въздействие, което криминалните филми оказват за обогатяване на престъпността с нови способи и въобще за квалификация на престъпниците. Престъпниците просто копират добрите находки в тая насока и по този начин криминалните филми се превръщат в нещо като школа за престъпниците. Най-обикновено нещо е след прожектирането на гангстерски филми да бъдат извършени серия от подвизи, които представляват копие на заучения от филмите модел. Тая закономерност е така очевидна, че напоследък държавните органи са почнали да пресяват много ситно филмовият внос, именно за да намалят вредното въздействие от тъй наречените криминални филми, които се оказаха не само забавни, но и обществено опасни в най-прекият смисъл на думата. Не може сериозно да се твърди, че си се запознал с един град, пък ако щете и с една страна, ако не сте видели музеите, където е събрано нейното минало. Да съдиш за един народ, без да познаваш миналото му, е все едно да преценяваш един човек, без да ти е известна неговата биография. За съжаление, на другия ден от нашето пристигане в Лима се случи да е почивен ден за Националния музей и затова, ща неща, аз трябваше да се задоволя с музейната сбирка на Ларко Ерера, където се намират няколко от най-богатите колекции на керамични, обрядни и обикновени съдове в Република Перу. В първата зала на този малък, но, както сетне се оказа, забележителен музей, са изложени около десетина гроба с положените в тях преди много столетия балсамирани покойници, добре запазили се в сухата, наситена с много азотни съединения, крайбрежна перуанска почва. Възнак положени, мъртъвците бяха мъничко просъхнали, но лицата на някои пазеха още своя израз. Всички бяха жени, завити в погребалните си на метала, обикновенно от многобройни принадлежности за предене и тъкане. Хурки, мотовилки, вратеня, изящно изработени плетени ковчежета за конци и игли. Край на пистата.